слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
7:08 у Києві. Доброго ранку, шановні слухачі. У понеділок, 18 квітня, «Ранкова свобода» пропонує свій погляд на інформаційний початок тижня. У студії Юрій Матвійчук та Ірина Гнатишин. І сьогодні у програмі говоритимемо про таке. На Чернігівщині запровадили додаткове маркування російських товарів.
Ми поширювали заяву, опять же, про неприпустимість діяльності російського бізнесу. Це дало свої результати. До нас дослухався депутатський корпус.
Сьогодні Голосіївський районний суд Києва оголосить вирок російським військовим Євгену Єрофєєву та Олександру Олександрову. Саме їх розглядають як найбільш ймовірних кандидатів для обміну на Надію Савченко.
Вона приймає рішення пока понесе їх жити до 20 числа, а далі я буду сподіватися, що в мене буде якась інформація чітка, скільки її ще чекати.
В Україні починає формуватися нова опозиція. Саме так себе задекларували більшість фракцій парламенту. Якщо раніше у парламентської більшості була конституційна більшість голосів, то тепер в опозиції влади голосів приблизно порівну. Як це позначиться на роботі парламенту?
Широкий опозиційний фронт тому курсу, який зараз проводить президент, парламентська більшість разом з регіоналами і уряд Порошенка-Гройсмана.
Чого можна чекати від нової опозиції в парламенті? Поміркуємо разом у другій частині нашої програми.
З чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві «Радіо Свобода».
Щоранку у будні з 7:08 до 7:57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Ірина Гнатишина, знайомець з новинами. Прошу, доброго ранку.
Доброго ранку. Голосіївський районний суд Києва оголосить сьогодні вирок російським військовим Євгену Єрофєєву та Олександру Олександрову. Станеться це орієнтовно після 14-ї години. Про це повідомив раніше головуючий у справі суддя Микола Дідик після судових дебатів і виступу обвинувачених з останнім словом 15 квітня. Тоді Єрофєєв та Олександров попросили суд визнати їх невинуватими. Державне ж обвинувачення просить для Олександрова Єрофєєва 15 років ув'язнення з конфіскацією майна і позбавленням права обіймати військові посади на 3 роки. 16 травня минулого року російські спецпризначенці були затримані в зоні проведення бойових дій на Донбасі біля Щастя Луганської області. Прокурори висунули обом однакові обвинувачення в незаконному перетині кордону і серед іншого звинуватили вбивстві військового. В прес-центрі штабу АТО в понеділок повідомили, що підтримувані Росією сепаратисти на Донбасі за попередню добу здійснили 79 обстрілів у позиції українських військових, про що йдеться в повідомленні прес-центру на сторінці у Фейсбук. Українська сторона відкривала вогонь у відповідь 18 разів, зауважили в штабі, не вказавши, чи є постраждалі через обстріли українські військовослужбовці. Сепаратисти з угруповань ДНР та ЛНР не повідомляють про те, як минула ніч на територіях, які вони контролюють. Водночас напередодні донецькі сепаратисти стверджували, що українські військові стягнули до лінії розмежування гради і 30 танків. Міжнародна група журналістів Bellingcat встановила факти використання Росії установок «Град» проти України зі своєї території. Керівник організації Еліот Гіггінс заявив, що таких випадків було понад 300. Крім того, журналісти стверджують, що це легко відстежити через відкриті програми Google, а також відеокамери соціальних мереж. Зокрема, журналісти повідомляють, що виявили і використання сепаратистами реактивних систем залпового вогню, схованих в укриттях. За даними журналістів, російські військові стріляли щонайменше у 5 напрямках. Від початку бойових дій на Донбасі журналісти Bellingcat неодноразово наводили докази присутності російських військ і озброєння на території України, попри те, що влада Російської Федерації заперечує наявність своїх регулярних підрозділів і стверджує, що на сході України воюють російські добровольці і підтримки тамтешнім сепаратистам ніхто не надає. Кількість жертв землетрусу в Еквадорі, що стався уночі 17 квітня, зросла до щонайменше 246 людей, кілька тисяч поранені. За даними влади, кількість жертв наймовірніше зростатиме, оскільки багато людей, як вважають, перебувають під завалами. Повідомляється, що землетрус завдав численних руйнувань будівлям. Виникли проблеми з електрикою, мобільним зв'язком. В найбільшому місті Еквадору Гуаякіль брили зруйнованих будинків призвели до тріщини і часткового пошкодження доріг. Епіцентр землетрусу магнітудою 7,8 був за 28 кілометрів від прибережного туристичного міста Моїсне, але поштовхи відчувалися і в столиці Кіто, що за 150 кілометрів звідти. Влада назвала нинішній землетрус в Еквадорі найпотужнішим з 1979 року, коли загинули 600 людей і 20 тисяч постраждали.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
На 7.14 у Києві ви слухаєте «Ранкову свободу». Додаткового маркування російських товарів вимагали запровадити представники громадських організацій Чернігівщини. Депутати обласної ради розглянули це питання. Після жвавого обговорення рішення про маркування ухвалили, але воно має лише рекомендаційний характер. Більше знає Ніна Бахмач.
У Чернігові вперше відзначили звільнення міста від більшовиків 98 років тому. Одним з гасел патріотичного мітингу, а потім і ходи центром міста, стала вимога звільнити обласний центр від російського бізнесу або, як мінімум, маркувати товари, імпортовані з Росії. Говорить активіст Віталій Назаренко.
Ми поширювали заяву, опять же, про неприпустимість діяльності російського бізнесу. Це дало свої результати. До нас дослухався депутатський корпус і ухвалили рішення про обов'язковість маркування. Поки що це рішення є, скажімо так, рекомендаційним, але буде доопрацьовано в місцевих органах і матиме воно регуляторний характер. Таким чином буде зобов'язано місцеві торгові мережі маркувати додатково російську продукцію.
Депутати обласної ради на черговій сесії рішення про маркування російських товарів хоча й ухвалили, але перед тим довго сперечались. Чи варто? Занепокоєння висловлювали насамперед представники бізнесу, говорить депутат від партії «Наш край» Григорій Данько.
Я б хотів би запитати, на кого ляжуть витрати по ці додаткові маркування? На підприємця? От я підприємець. Чи можемо ми це робити? За чий рахунок будуть ці маркування?
Лунали також думки, що від додаткового маркування втратять лише українські підприємці, оскільки на це потрібно буде надавати додаткові кошти. І ці видатки ляжуть саме на їхні плечі. Зокрема, депутат від опозиційного блоку Тетяна Ковальчук зауважила.
Цей товар, який у наших магазинах лежить, він куплений нашим українським підприємцям. За нього вже заплачені гроші. Тепер ми пропонуємо цей товар обмаркувати, списати, чи я вже не знаю, покласти ці витрати на підприємство. Розумієте, люди, я цього не розумію.
Проте депутати таки підтримали пропозицію щодо маркування російських товарів. Представник радикальної партії Дмитро Блауш заявив, що такий крок – це аж ніяк не популізм, зважаючи на 2 роки війни із північним сусідом.
Це не тільки правильне політичне рішення, а й підтримка власного виробника. Нам треба стимулювати нашого виробника, щоб купували українське. І ви як підприємець маєте в першу чергу робити ці кроки.
Доки депутати обласної ради боролись на словах, місцеві патріоти встигли провести кілька заходів, спрямованих саме проти поширення російського бізнесу на Чернігівщині. Вони прийшли центром міста повз філії російських банків. Під цими фінансовими установами активісти вигукували відповідні гасла та розкладали на порозі шини із землею, висловлюючи таким чином протест. Ніна Бахмач, Чернігів, Радіо Свобода.
Вебсайт «Радіо Свобода» на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Сьогодні Голосіївський районний суд Києва оголосить вирок російським військовим Євгену Єрофєєву та Олександру Олександрову. Саме російських спецпризначенців захист Надії Савченко розглядає як найбільш ймовірних кандидатів для обміну на українську льотчицю. Однак, попереджають адвокати, процес розпочнеться не раніше вступу вироку в законну силу, що може зайняти близько місяця. І навіть це не єдина перешкода на шляху швидкого повернення Надії Савченко в Україну. Захисники припускають, що затримка може протривати до літа. В той же час льотчиця, яка вже більше 10 днів утримується сухого голодування, після відвідин сестри погодилася на ін'єкції фізрозчину, що підтримують її життя, однак лише до 20 квітня. Більш докладно у матеріалі Левка Стека.
Наді! Бою! Наді! Бою! Наді! Бою!
17 квітня на Майдані Незалежності в Києві відбулася акція в підтримку льотчиці. Учасники, що прийшли з транспарантами «Волю Савченко» та «Поверніть надію», вимагали активніших дій від президента для якнайшвидшого звільнення військової, а також закликали українців не забувати про ув'язнену.
Маємо принаймні привертати увагу суспільства, щоб воно не забувало, тому що у нас і суспільство досить нервне. Власне, оце і є наша акція, щоб люди не забували, що той імідж, який створила Надя, він вартий набагато більших зусиль. Це імідж незламної України. Ну, не можемо ми своїх кидати таких, тим більше, героїв.
Пояснила учасниця акції Олена Кириченко. Втім, у коментарі Радіо Свобода адвокат ув'язненої військової Марк Фейгін попередив, що чекати на негайний обмін Савченко після оголошення вироку російським спецпризначенцям не варто. Причин щонайменше дві. Перша – юридично, вирок повинен вступити в законну силу. А для цього може знадобитись ще близько місяця, адже якщо суд навіть ухвалить обвинувальний вирок, то Олександров і Єрофеєв ще мають право оскаржити його в апеляції. Друга причина – політична. На думку Фейгіна, Володимир Путін може спробувати отримати додаткові дивіденди від звільнення Савченко, окрім повернення російських військовослужбовців. Зокрема, він зацікавлений у скасуванні чи послабленні санкцій.
Питання санкцій буде розглядатись у червні. Я маю на увазі європейські санкції. Для того, щоб ситуацію зі справою Савченко використати максимально вигідно для себе з боку Путіна, це буде якось підверстано по термінах саме до моменту обговорення санкцій в Брюсселі. Тому я не виключаю, що доки Путін не зрозуміє, що він максимально може отримати за Савченко, то він діятиме саме таким чином.
Попри такі маловтішні для своєї підзахисної прогнози, Фейгін визнає, що теперішній фізичний стан льотчиці не дозволяє чекати так довго. 16 квітня до сестри змогла потрапити Віра Савченко. Вона переконала ув'язнену в необхідності прийому фізрозчину, і та дала згоду на крапельниці до 20 квітня. Далі вимагає точних дат свого звільнення.
Звичайно, дуже погано. Їй терміново треба медична допомога. Її ставлять крапельниці, в них суди не настільки виснажені, вони лопаються. Вона приймає рішення накрапельниці, тих жити до 20 числа. А далі я буду сподіватися, що в мене буде якась інформація чітка, скільки їй ще чекати.
За словами адвокатів, існує два шляхи повернення льотчиці – помилування або видача для відбування покарання в Україні. Левко Стек, Радіо Свобода, Київ.
Треба розуміти, що звичайні люди можуть робити геройські речі. Наче з виду звичайна собі людина, а виявляється, що в надзвичайній ситуації це просто кримінал. Після першого вибуху я говорив хлопцям, що загинути в бою за свою землю – це честь. Якби це цинічно не звучало для мирних людей, для воїна – це честь.
Книга написана кіборгами. АД-242.
Термінові дебати щодо засудженої в Росії української льотчиці Надії Савченко очікуються в перший день цьоготижневої сесії Парламентської асамблеї Ради Європи. Весняна зустріч у Страсбурзі буде також присвячена гуманітарній ситуації та пошуку виходу для полонених, ув'язнених, засуджених і зниклих людей за час російської агресії в Україні. З подробицями щодо очікувань від сесії ПАРЄ, яка нині розпочинає свою роботу, наш кореспондент Віталій Єреміця.
Українські в'язні та полонені на Донбасі живуть у нелюдських умовах, піддаються тортурам та насиллю. Про це йдеться у доповіді парламентаря від Латвії Нелії Клейнберге, яка буде обговорюватися цього тижня у Страсбурзі. Як вона пояснила в інтерв'ю Радіо Свобода, долі захоплених та викрадених людей під час війни в Україні дуже непокоїть її та інших членів Парламентської асамблеї Ради Європи, так само як і самі бойові дії, що не припиняються на Донбасі.
Ця доповідь буде про ті проблеми, які я бачила на власні очі, коли відвідувала в Україні ті місця, що були захоплені сепаратистами. Я буду представляти всі ті проблеми, що пов'язані з незаконно затриманими українцями. Але загалом я закликаю до припинення терористичних дій. Я бачила, що там іде справжня війна. Якщо ми хочемо миру в Європі, то всі ці військові операції мають припинитися.
З моменту незаконної анексії Криму Росією та початку бойових дій в Луганській та Донецькій областях сотні українських військовослужбовців і цивільних були захоплені в полон або викрадені. Деяких з них звільнено, але багато й досі утримуються в ув'язненні та, як повідомляється, живуть у нелюдських умовах, піддаються тортурам, приниженню, примусовій праці та іншим формам насильства, розповідає про зміст своєї доповіді Нелія Клейнберга. Доповідач Пар'є розробила низку рекомендацій, адресованих всім сторонам конфлікту та покликаних прискорити звільнення людей. Окремо у звіті лунає заклик до Росії дати волю всім українським в'язням, затриманим як на Донбасі, так і в самій Росії чи Криму, які перебувають в російських в'язницях. Водночас, уже в перший день засідань є сподівання, що парламентська асамблея Ради Європи як термінову тему розгляне справу Надії Савченко, каже голова української делегації в Пар'є Володимир Ар'єв.
Власне, сподіватися можна на те, що парламентська асамблея Ради Європи проведе термінові дебати щодо ситуації навколо Надії Савченко. Проведення термінових дебатів означатиме, що буде ухвалена окрема резолюція з цього приводу. Парламентська асамблея Ради Європи, звісно, не може визволяти Надію Савченко, але це буде додатковий голос у загальносвітовому хорі вимог щодо негайного звільнення Надії Савченко.
Серед інших тем весняної сесії парламентської асамблеї, яка триватиме до кінця тижня, є і криза біженців та мігрантів у Європі, радикалізація молоді та боротьба з антисемітизмом на європейському континенті. Віталій Єреміця, Радіо Свобода.
Далі оглянемо теми, які порушують на своїх сторінках українські друковані тижневики.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у ранковій Свободі.
Торгівля вугіллям з окупованими територіями перетворилася в налагоджений бізнес з мільярдними оборотами. Найбільший зиск від нього мають лідери бойовиків і найближче оточення екс-президента Віктора Януковича. Чому так сталося і як це зупинити, розповідає тижневик «Нове время» в статті «Чорна діра». 12 завдань для нового уряду визначив тижневик «Нове время». Перше, що повинен зробити новий Кабмін, це скоротити кількість чиновників, відсторонити сірих кардиналів від ухвалення важливих рішень і впливу на держпідприємства, реформувати судову систему, полегшити життя малому та середньому бізнесу. Нинішня модель парламентської коаліції – більш тимчасове явище, ніж сподіваються її творці, стверджує «Український тиждень». Ані уряд, якщо він діятиме за тими принципами, на яких формується, ані його парламентська група підтримки навряд чи стануть рушіями сподіваних та анонсованих змін. Проте, як можна змінити ситуацію, «Український тиждень» аналізує в статті «Друге пришестя реформаторів». Тижневик «Дзеркало тижня» переконує, що новий уряд ділитиметься на тих, хто радий служити, і тих, хто прислужувати. На тих, хто бачить в призначенні останню спробу урвати, і тих, хто в цьому шансі вбачає початок і постарається не зірватися. Але навіть такий уряд, як наголошує тижневик, краще, ніж дострокові парламентські вибори, які можуть відбутися у 2017 році. Тому за ці рік-півтора суспільство мусить навчитися відрізняти справжню опозицію від імітаторів, від політики викриття влади перейти до створення інструментів, здатних творити якісно іншу політику, наголошує «Дзеркало тижня». А тижневик «Фокус» переконує, що рейтинг Арсенія Яценюка став жертвою високих очікувань суспільства. Однак, як наголошує видання, властива українцям коротка політична пам'ять дає Арсенію Яценюку шанс знову повернутися на перші ролі вже на другий місяць після зміни влади. Значна частина суспільства починає згадувати попереднього правителя з ноткою ностальгії, розуміючи, що його послідовники не особливо були кращими, а то й навпаки. Цим Арсеній Яценюк обов'язково скористається, а там, дивись, і вибори підійдуть. Про це «Фокус» пише в статті «Камікадзе ще повернеться».
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової свободи».
Після формування нової конфігурації влади в Україні починає формуватися і нова опозиція. Після того, як одразу три парламентські політичні сили – «Самопоміч», «Радикальна партія» та «Батьківщина» – перейшли в опозицію до чинної влади, більшість фракцій парламенту задекларували свою опозиційність. Якщо раніше в парламентської більшості була конституційна більшість голосів, то тепер в опозиції влади голосів приблизно порівну. Як це позначиться на роботі парламенту? Наскільки послідовними будуть нові опозиціонери і чи готові вони координувати свої дії?
Ми йдемо на достатньо впевнену боротьбу проти старої системи, проти злиття нової постмайданної влади старою олігархічною мафією. Ми йдемо на боротьбу проти знищення економіки України, але в той же час, якщо в парламенті будуть народжуватися ті законопроекти, які реально потрібні країні, які можуть допомогти людям в цей складний час, наша команда в парламенті буде голосувати за те, що ми вважаємо правильним.
Чого чекати від нової опозиції в парламенті? Про це більше ми будемо говорити вже за кілька хвилин в другій частині програми. Приєднуйтесь до обговорення, діліться власними міркуваннями з цього приводу на сторінках Радіо Свобода у популярних соціальних мережах, а також телефоном в нашому прямому ефірі.
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві Радіо Свобода.
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Сьома година 29 хвилин у Києві. Ви слухаєте «Ранкову свободу». І другу частину нашої програми ми присвятимо обговоренню формування нової парламентської опозиції в Україні і тому, чого слід від неї чекати.
Широкий опозиційний фронт тому курсу, який зараз проводить президент, парламентська більшість разом з регіоналами і уряд Порошенка-Гройсмана.
Телефон нашої студії 490-29-05 і 490-29-06, код Києва 044. Долучайтесь до обговорення, яке почнеться одразу після новин.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044-490-29-05 та 044-490-29-06.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
А поки передаю слово Ірині Гнатишин.
Дякую. У прес-центрі штабу АТО сьогодні повідомили, що підтримувані Росією сепаратисти на Донбасі за попередню добу здійснили 79 обстрілів позицій українських військових. Ситуацію коментує речник АТО Віктор Шубець.
З мінометів калібру 120 та 82 міліметри в напрямку Авдіївки 4 рази, Зайцевого 3. Два обстріли позицій наших військ відбулось в районі шахти Бутівки та по одному поблизу Красногорівки, Пісків, Опетного, Березово та Кримського.
Сказав речник. Крім того, українська сторона повідомила, що відкривала вогонь у відповідь 18 разів, зауваживши, зокрема, що поки не повідомляє, чи є через обстріли постраждалі українські військовослужбовці. Сепаратисти з угруповань ДНР і ЛНР не повідомляють про те, як минула ніч на території, які вони контролюють, але напередодні донецькі сепаратисти стверджували, що українські військові стягнули до лінії розмежування Гради і близько 30 танків. Заступник генерального секретаря НАТО Олександр Вершбоу вважає поточні результати реалізації Мінських угод невтішними, але не провальними. Про це він сказав напередодні в інтерв'ю телеканалу 1+1. Очевидно, міжнародний тиск, включно із санкціями, потрібно продовжувати. Росія мусить розуміти, що напівзаходи не задовольнять міжнародну спільноту чи Україну, сказав високопосадовець НАТО. Вибори не можуть бути проведені, якщо безпекова ситуація залишатиметься такою, як тепер, додав він. Мінські угоди були укладені в лютому 2015 року. Їхнє підписання відбулося за підсумками багатогодинних перемовин канцлера Німеччини Ангели Меркель, президента Франції Франсуа Оланда, України Петра Порошенка і Росії Володимира Путіна. Голосіївський райсуд Києва оголосить сьогодні вирок російським військовим Євгену Єрофієву та Олександру Олександрову. Станеться це орієнтовно після 14-ї години, повідомив раніше головуючий у справі суддя Микола Дідик. Під час судових дебатів 15 квітня у своєму останньому перед вироком слові Єрофієв Олександров просили суд визнати їх невинуватими. Натомість прокурори просять для них 15 років ув'язнення з конфіскацією майна і позбавленням права обіймати військові посади на 3 роки. 16 травня минулого року російські спецпризначенці були затримані в зоні проведення бойових дій на Донбасі біля Щасті Луганської області. Прокурори висунули обом однакові обвинувачення в незаконному перетині кордону і серед іншого звинуватили у вбивстві військового. Збройні сили США готуються приєднатися до зусиль з надання допомоги в разі стихійного лиха постраждалі від землетрусу Японії. Влада щосили нині намагається всіляко допомогти десяткам тисяч людей, які залишилися просто неба через землетруси 14 і 16 квітня. На сьогодні кількість жертв зросла до 42, 10 людей вважають зниклими безвісти. Крім того, не дуже втішні прогнози метеорологів, які кажуть, що пошуково-рятувальним роботам, зокрема в провінції Кумамото на острові Кюсю, можуть завадити сильні дощі. Близько 250 тисяч людей, які живуть у цьому районі Кумамото, змушені були покинути свої будинки через можливе повторення землетрусу.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
У Києві це ранкова свобода. Отже, після формування нової конфігурації влади в Україні формується нова опозиція. Одразу три парламентські політичні сили – «Самопоміч», «Радикальна партія» та «Батьківщина» – перейшли в опозицію до чинної влади і, таким чином, більшість фракцій парламенту задекларували свою опозиційність до чинної влади. Якщо раніше в парламентської більшості була конституційна більшість голосів, то тепер і в опозиції влади голосів приблизно порівну. Як це позначиться на роботі парламенту, наскільки послідовними будуть нові опозиціонери і чи готові вони координувати свої дії? Відповіді на ці запитання шукає мій колега, журналіст Радіо Свобода Дмитро Шурхало. Вітаю з студії «Ранкової свободи».
Доброго ранку.
Дмитро, ми бачили, в яких напружених перемовинах формувалася оновлена коаліція. А от як народжувалася нова опозиція?
Десь так само в такому
кулуарно
цьому... Ні. От ці переговори вони виштовхували деякі політичні сили. В ході цих переговорів деякі політичні сили якраз і виходили в опозицію. Нагадаю, що в середині лютого неспроможність відправити у відставку уряд Арсенія Яценюка призвела до того, що з парламентської більшості вийшли фракції «Батьківщина» та «Самопоміч», а радикальна партія підтвердила свій опозиційний статус, позаяк вона ще раніше, ще минулого року заявила про вихід з парламентської більшості, утім не дотримала певних формальностей. От були дотримані ці формальності. І при цьому «Самопоміч» одразу заявила, що не бачить себе у новій більшості, що вона стає опозиційною політичною силою, що все, от вона не бачить себе далі в такому форматі, як участь у владі і відповідальність за владу. А радикальна партія та «Батьківщина» заявили про перехід в опозицію після невдалих переговорів про створення нової більшості. Нагадаю, що навіть жартували, що Ляшко то входить в переговорний процес, виходить з переговорного процесу. Це було таким приводом для численних кпин з боку соратників по коаліції. Останньою про перехід в опозицію заявила Юлія Тимошенко. Пропоную послухати.
Ми йдемо на достатньо впевнену боротьбу проти старої системи, проти злиття нової постмайданної влади старою олігархічною мафією. Ми йдемо на боротьбу проти знищення економіки України. Але в той же час, якщо в парламенті будуть народжуватися ті законопроекти, які реально потрібні країні, які можуть допомогти людям в цей складний час, наша команда в парламенті буде голосувати за те, що ми вважаємо правильним.
От це була Юлія Тимошенко. У свою чергу лідер радикальної партії Олег Ляшко закликав до створення об'єднаної опозиції та скоординованих дій опозиційних політичних сил. Пропоную послухати.
Не лише в парламенті, а й позапарламентські демократичні опозиційні сили має бути створений широкий опозиційний фронт тому курсу, який зараз проводить президент, парламентська більшість разом з регіоналами і уряд Порошенка-Гройсмана.
Отже, ці політичні сили оголошують про опозиційний курс, в той же час говорять, що законопроекти і рішення, які потрібні для держави, так вони будуть підтримувати ситуативно, фактично. Чи є підстави говорити все-таки про об'єднану опозицію до чинної влади? Ми бачимо, що в парламентській коаліції формально дві фракції, в опозиції 3, плюс іще опозиційний блок, розуміємо, що це ще окремішня опозиція.
І ще дві депутатські групи, доволі невизначені. Вони якось... не у більшості, але вони задекларували, що вони підтримують більшість, вони підтримали уряд Гройсмана новостворений, і відтак, тобто їхній статус... Фактично вони, як це казали колись, попутники влади.
Так, але менше з тим, якщо повертатися до цих трьох фракцій, які говорять про себе як про проєвропейську, демократичну опозицію, чи дійсно в них є такі, ну, єдина програма, я не знаю, вони, може, сформують опозиційний уряд, пропонуватимуть...
Я думаю, що говорити про їхні спільні... дії наразі передчасно. От про це в коментарі сказав позафракційний народний депутат Андрій Іллєнко.
Дуже важко сьогодні все це разом оголосити єдиною позицією. З огляду на те, що доволі різні вихідні позиції в цих політичних силах. Ну, по-перше, я взагалі вважаю, що треба зразу чітко говорити, що там опозиційний блок, це, по-перше, не опозиція, тому що вони по факту з владою дуже тісно співпрацюють і голосують завжди, коли треба, і підтримують. А по-друге, це просто антиукраїнська п'ята колона, яка насправді є в опозиції до України як держави, а не до конкретної влади. Щодо інших політичних сил, то хай вони самі говорять про себе. Тільки зараз, по суті, почався відвертий процес формування широкого опозиційного спектру в Україні. До того він не був проартикульований. Навіть ті партії, які сьогодні в парламенті говорять про свою опозиційність, вони, в принципі, зовсім недавно ще були в коаліції. І тому цей процес щойно розпочався. Тому дуже важко зараз, от прямо в перші дні, говорити про там чіткі формати, координації. Це все повинно бути випрацьовано в процесі політичного життя.
Отже, сьогодні в ранковому ефірі ми говоримо про парламентські політичні сили, які задекларували свою опозиційність, і намагаємося з'ясувати, чого від них чекають виборці, що планують робити вони, і ми чекаємо, що і ви, шановні слухачі, долучатиметеся до обговорення цієї теми. Чекаємо ваших дзвінків.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Маємо на зв'язку радіослухача. Алло, хто приєднався до нашої розмови?
Алло, добрий ранок.
Доброго ранку. Хто ви, звідки?
Це є Михайло, Прикарпаття.
Пане Михайло, яких кроків, на вашу думку, варто чекати від нової опозиції?
Ну, що я вам хочу сказати? Нічого не міняється, нічого не буде мінятися. Ви розумієте, що зараз величезне влияння має такі, це є олігархічна влада. Поки буде.
Пане Михайло, така опозиція, що має зробити, щоб щось змінилось, на вашу думку? От що їм треба зробити, щоб зміни такі відбулися?
Треба відвести, заборонити, впливати на процеси виборів таких Коломойського, Фірташа, Ахметова, Порошенка. Ви дивіться, це олігархат, який править сьогодні, тільки все викручує руки і державі, державу повністю все, виводить в офшори.
Так, зрозуміли. А на вашу думку, олігархат впливає тільки на владу чи на опозицію в тому числі?
Їм потрібні гроші. Олігархат, він не може без прибутків, без виводу грошей, щоб так не платити податки і так далі.
Зрозуміли вашу думку, пане Михайло. Отже, це був перший дозвонювач, а зараз маємо на зв'язку політичного експерта Євгена Магду і поговоримо з ним про те, якою має бути нова опозиція, якою вона буде. Доброго ранку, пане Магда.
Доброго ранку.
От донедавна в парламенті офіційною опозицією був опозиційний блок, він так себе і називав. Наскільки ефективно він справлявся з роллю опозиції?
Ну, я б сказав, що це була така картонна опозиція, яка виходила з власної назви і тихо-тихо сиділа, чекаючи, коли в неї ростуть рейтинги, і, власне, вони в неї ростуть через її неробство, через те, що погіршується економічна ситуація. Тобто вони тихо сиділи і чекали, доки пропливе вгору течією річки труп, політичний труп нинішньої влади. І я б сказав, що ця тактика була доволі виправдана, але виключно цією тактикою до влади прийти неможливо. При тому, що всередині опозиційного блоку є власні протиріччя, там як мінімум два центри впливу, і, ну, є про що говорити і там.
А якщо говорити про цю нову опозицію, як вони себе називають, проєвропейська і демократична, от ми намагаємося з'ясувати з Дмитром, наскільки в них може бути спільна програма дій? Чи все-таки інтереси Батьківщини, радикалів і Самопомочі настільки далекі, що вони не співпадають і не зможуть об'єднати їх в єдину силу?
Ну, ми вже бачимо, що Юлія Тимошенко дуже активно почала забивати за собою право бути лідером демократичної опозиції, і я боюсь, що ця її активність може відлякнути, якщо не радикалів Ляшка, то Самопоміч точно. Просто виборці Ляшка і Батьківщини – це приблизно одна соціальна група, тоді як виборці Самопомочі дещо інші. І якщо Самопоміч піде на контакт з Батьківщиною в межах єдиної коаліції, то вона, я думаю, швидше втратить, ніж отримає щось додаткове.
Тобто зараз немає такого запиту, от як ми пам'ятаємо в часи Майдану, від трьох опозиційних лідерів вимагали визначитися, що хто з вас керівник усіх цих процесів, визначиться з конфігурацією, відповідальністю. Тобто зараз таке є чи немає?
Ні, я думаю, що такого запиту зараз немає. Зараз тут має швидше бути на озброєнні принцип МАО, хай квітнуть всі квіти, тобто від ефективної діяльності опозиції, але ефективної та державницької опозиції, може виграти Україна, якщо опозиція дійсно буде такою в хорошому сенсі зубастою, а не опозицію суто декларативною і популістичною.
От, до речі, Тимошенко закидала владі, що та відновлює старі правила гри. Наскільки якісно новою є тоді опозиція? Наскільки нові правила вона запроваджує? Чи готова це зробити нова опозиція?
Поки що Юлія Володимирівна не продемонструвала нових правил гри. Тобто, простий приклад. Вона публічно заявила, що, мовляв, рішуче виступила проти уряду Гройсмана, тоді як фракція «Батьківщини» в переважній більшості утрималась при голосуванні за Гройсмана та відставці Яценюка. Це такий простий, але научний приклад, наскільки нова чи не нова якість діяльності.
От ви згадали прізвище Яценюка. Цікаво, якою буде його роль тепер в парламенті? Бо, з одного боку, очолювана ним політична сила в складі більшості коаліції, але ж сам екс-прем'єр відправлений у відставку. І от як йому себе поводити? Підтримувати провладні рішення чи демонструвати свою опозиційність?
Я думаю, що Яценюк не піде в парламент як депутат по мажоритарному округу. Це він в такий спосіб трошки зменшить свій політичний вплив, але буде намагатися впливати на політичні процеси з боку, тобто, ну, не як не парламентська опозиція, а як лідер політичної партії, яка є членом коаліції, але при тому є...
Але має власну думку.
Ну, звичайно, має, я б сказав, власну унікальну думку.
Але, власне, це він буде більше провладний чи опозиційний? Яценюк, це зараз влада чи опозиція?
Яценюк – це зараз колишній прем'єр. А як показує досвід, у нас колишніх прем'єрів не буває, і тепер все залежить від того, яку він собі інформаційну парадигму вибере. Я думаю, що він буде дійсно брати питання європейської інтеграції, євроатлантичної інтеграції, зовнішньої політики, а він буде торкатися те, що йому вигідно, не намагаючись загрузнути у внутрішньополітичних проблемах.
Що ж, дякуємо вам. На зв'язку зі студією Ранкової Свободи був політичний експерт Євген Магда. Нагадаю, говоримо ми сьогодні про роль в парламенті фракції, які донедавна входили до більшості, а тепер заявили про свою опозиційність. І ми намагаємося з'ясувати, чого варто від них очікувати і чого, власне, чекають виборці.
Я хотів зауважити один момент, що у значній мірі згуртованість опозиції, її спільні дії, чи навпаки окремі дії кожної опозиційної сили, це залежить от не лише від самої опозиції, а від того, як діятиме влада. От, скажімо, згуртованість опозиції часів президентства Януковича у значній мірі була зумовлена таким жорстким стилем поведінки самого Януковича, що змушувало опозиційні сили дуже так інтенсивно координуватися.
Ну, взагалі, політична історія показує, що опозиція швидше об'єднується проти чогось, а не за щось. І якщо буде влада демонструвати такі кроки, проти яких
Опозиції
вона буде стимулюватиме так,
згуртованість. Тобто згуртованість опозиції, от про яку казав пан Іллєнко, що він казав, що повинен такий певний фермент опозиційний визріває. Вони щойно опинилися в опозиції, їм треба тепер остаточно дозріти, добродити. То це в значній мірі не лише від них самих залежить, але й від влади.
Дмитре, дамо змогу ще поговорити нашим радіослухачам, висловити свої міркування. 490-2905 і 490-2906. І маємо на зв'язку слухача. Алло.
Доброго дня.
Добрий день.
Добрий ранок.
Ну, я хотів би сказати з цього приводу, що якщо буде в опозиції чітка лінія, то чітка лінія, якої вони будуть дотримуватися незалежно від того, як буде поводитися влада, незалежно від того, як буде, якщо вони будуть витримувати свою лінію, то вони будуть мати якийсь плюс. От, скажімо, досить недавно, до Нового року, я ще вірив Ляшку, а зараз побачив, як він, коли вже йшло діло до розвалу Кабінету міністрів, як він там викручувався вужем і всяко намагався проскочити і робив такі, так би мовити, кроки, попускаючи те діло, тобто свою боротьбу трошки...
Тобто, на вашу думку, опозиція також має сформувати чітку лінію, якщо вона в чомусь буде співпадати з лінією влади, так, то підтримувати, а якщо ні, то, але головне не відступатися.
Всі відомі політики, вони всі відомі політики, і вони до тієї пори працювали і в парламентах, і взагалі у владі. Тому вони є на слуху і на виду, але якщо у них не буде єдиної чіткої лінії, от, то народ, ну, вже знаєте, до якоїсь пори
можна... Так, ми зрозуміли вашу думку, дякуємо за дзвінок. Є в нас наступний радіослухач, алло. Яка ваша думка, чого слід чекати від нової опозиції, яких кроків?
Алло, здравствуйте.
Доброго ранку.
Это Владимир Владимирович, Луганская область. Вы знаете, я сейчас одного хочу, чтобы вся страна начала поддерживать Гройсмана. Нам уже надоело вот этот безлад. Я смотрю, он, во-первых, деловой парень, как говорится, который прошел и знает, что и как. Понимаете, не дай бог, чтобы у нас куда-то проскакивали такие депутаты, как Поросюк, там, как этот командир батальона. А что касается, можно, пан Юрий, маленький вопрос по Надежде Савченко? Я не знаю, почему так много сейчас поднимается вопрос. Президент четко сказал, что как только осудят российских офицеров, их обменяют. Давайте подождем, тем более сейчас этот процесс ускаривается.
Так, ну, мы дякуем за звонок. Тема Надежды Савченко зараз нас не обговорюється, хоча, звичайно, ми про неї не забуваємо. І от чекатимемо сьогодні винесення вироку Голосіївським райсудом Києва, але є ще процедура набуття чинності цим вироком. І далі, ну, сподіваємося, що процес цієї ідеї не залишається поза увагою політиків. А, власне, повертаємося до теми нашої сьогоднішньої розмови. Ми говоримо про політичні сили, які формують нову парламентську опозицію, і про те, яких кроків чекати від них, наскільки вони можуть бути скоординованими. І от наші дописувачі у соціальних мережах переважна більшість, більше 50%, висловлюється, ну, що все-таки від нової опозиції насамперед слід чекати лише популістичних заяв. Як би це, можливо, це дивно, не дивно, але насправді цього чекають наші виборці, вірніше, це констатують наші виборці в Україні, тому що вони кажуть, що в Україні загалом немає опозиції. Знаємо ми цю опозицію, проплачену олігархами, це ті ж самі люди, які були у владі, тільки зараз опинилися, як то кажуть, по інший бік корита. І також висловлюються за те, щоб провести дострокові вибори, оскільки кажуть, що ця Верховна Рада своє відпрацювала. Додам, що це думки наших дописувачів у соціальних мережах на сторінках Радіо Свобода. Дослідження не є репрезентативним, а зараз послухаємо міркування ще радіослухача, алло, який до нас додзвонився. Алло.
Алло.
Доброго ранку, слухаємо вас.
Алло, доброе утро.
Доброго ранку.
Это Александр Дьяченко, Запорожье. Хотел сказать, что сегодня сложилась так ситуация, что у оппозиции есть уникальный шанс проявить себя, вот, контролировать новое правительство. Как говорится, на Тубрике и щука, чтобы карась не дремал. И обязательно провести ревизию деятельности предыдущего правительства с привлечением к ответственности. В случае привлечения к ответственности для новых членов правительства и для новых должностных лиц будет
наглядный пример, что вел свою деятельность вразрез интересам государства, получил пожизненный срок. Я считаю таким образом только тотальная ответственность за свои незаконные действия.
Зрозуміло, дякуємо вам.
А опозиція в цьому плані, як вона має сприяти, от, яких би кроків вона
мабуть,
має
контролювати цю ревізію, яка буде проведена діяльності, так?
Писати заявлення і так далі.
Так, зрозуміло. І останній на сьогодні радіослухач, ще алло.
Доброго ранку.
Доброго ранку.
Доброго ранку.
Ну, вопрос по оппозиции вот в данной ситуации. Вот Слуганска звонил сейчас, я его поддерживаю. И второе, оппозиция сейчас должна настоять на своем, чтобы провести новую выборчую комиссию избрать и новый закон, выборчий закон. А за это время Гройсман себя покажет.
І все-таки все це закінчиться парламентськими виборами наступними, і швидше за все достроковими, так ви вважаєте? Так, вже немає нашої слухачки. Ну, от ну, такі от, головні завдання,
до нових виборів,
так, розробляти нове законодавство виборче і це формувати Центральну виборчу комісію, яка більшість членів якої вже відпрацювали свій термін і вже давно треба потребує цей орган оновлення. Що ж, дякуємо всім, хто долучився до сьогоднішнього обговорення, а ми говорили в прямому ефірі про парламентські політичні сили, які задекларували свою опозиційність до чинної влади і про те, чого слід очікувати від них.
Більше на тему ранкового ефіру читайте, дивіться і слухайте на сайті radiosvoboda.org. Ми не забуваємо жодну з тем.
А сьогодні увечері слухайте програму Радіо Свобода «Європа на зв'язку».
Що робить міста привабливими і комфортними для життя? Як країнам посткомуністичної, Східної та Центральної Європи перетворити свої міста на сучасні і комфортні, водночас зберігаючи історичну красу древніх міст? І чому в рейтингу світових міст за комфортністю українські міста наразі займають далеко не провідні сходинки? Європа на зв'язку. О 20.30 за Києвом на хвилі Радіо Свобода.
Міжнародна група журналістів «Белінгкат» встановила факти використання Росією установок «Град» проти України зі своєї території. Керівник організації Еліот Гіггінс заявив, що таких випадків було понад 300. Ми досліджували атаки літа 2014 року в Україні. Багато що доводило те, що обстріли здійснювалися з іншого боку кордону із Росії, але бракувало доказів, зазначив Гіггінс. Тепер, за його словами, докази є. І це не лише відкриті програми Google, але також і від відеокамер соціальних мереж і багато інших відкритих даних. Зокрема, за його словами, ці всі дані свідчать про те, що саме російська сторона використовувала важке озброєння і завдавала ударів в бік українських територій. Від початку бойових дій на Донбасі журналісти Bellingcat неодноразово наводили докази присутності російських військ і озброєння на території України, попри те, що влада Російської Федерації заперечує наявність своїх регулярних підрозділів і стверджує, що на сході України воюють хіба що добровольці. Голосіївський райсуд Києва сьогодні оголосить вирок російським військовим Євгену Єрофієву, Олександру Олександрову. Станеться це приблизно після 14-ї години, про що раніше повідомив головуючий в справі суддя Микола Дідик. Прокурори просять для грушників російських, зокрема, 15 років ув'язнення, конфіскацію майна і позбавлення права обіймати військові посади на 3 роки. 16 травня минулого року російські спецпризначенці були затримані в зоні проведення бойових дій на Донбасі в Луганській області. Прокурори висунули їм звинувачення в незаконному перетині кордону і звинуватили у вбивстві військового. Під час судових дебатів 15 квітня обоє попросили суд визнати їх невинуватими. Влада Японії повідомила, що кількість жертв недавніх землетрусів в країні зросла до 42, щонайменше 10 людей вважають зниклими безвісти. Влада намагається забезпечити необхідним десятки тисяч людей, які залишились просто неба після потужних підземних поштовхів 14-го і 16-го квітня. Близько 250 тисяч людей в провінції Кумамото зараз не мають власного помешкання. Збройні сили США готуються допомогти Японії в подоланні наслідків.
Таким інформаційним початок тижня побачили журналісти Радіо Свобода. У студії Ранкової Свободи були Ірина Гнатишин, Дмитро Шурхало, Володимир Родовченко і Юрій Матвійчук. Вдалого вам дня і нехай щастить!
Ви слухали «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».